Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Алпысыншы бөлім. Қазине қазір сол бір кездерінің бәрін ұмытып, күйеуіне шын бәйек болып құрдай жорғалауды міндетім деп санады. Сол арқылы ол, анау өзі сұлу өзі жас, арбағы шәзезіл сұм қатынның бейнесін күйеуінің көкірегінен қуып та шығарармын деп дәмеленді. Өзінің жексенге алғаш тиген кезінесін алды. Жолаушы кетіп бір жерге бір күн қонып қалса қарадай қоңылтақсып, албаталаңда түн ұйқысын төрт бөліп, неше оянып, жалғыз сырап, жасып, жүдеп шығатын күндерін ойына түсірді. Ол кезде жексенде сондай еді. Бірақ бір-екі жылға жетпей осы ынтық жүрек, асық көңілдер қайтадан бұрынғы ежелгі қалпын тапқан, салқын салғырт бой күйездік қауысқан. Қазиненің ойынша қандай ерке, қандай әйелдің ортасында да өмір бойы алаулап, қызуы қайтпай мәңгі жанып тұратын ғашықтық оты болмайды. Құдай тағаланың мәңгілік ештеңге жаратпағаны секілді құштарлық дегенде бір сәттік жалын. Адам баласының төбесін анда-санда ғана бір рет көкке тигізіп тастау үшін жаралған, пенденің маңдайы жарылған оқта санда ғана бір соғып, сәл аялдап, алдарқатып өтіп көтетін, бір мезгілдің еншіге берілген өткінші баянсыз бақыт. Қазір Жексен мен Шәмсияның да сондай бір салқын тартып, соғысуған кезеңі болса, онда бұл сәт қазина үшін таптырмас орай. Сондықтан ол бұл тұста Жексеннің жолында жатып жастық, иіліп төсек болудан биіктейде жалықпақ емес. Бәріне көніп, бәріне шыдауға, сөйтіп күйеуінің азғырынды көңілін қайта ағарту үшін бәрін істеуге бел болған болатын. Бірақ үш күннен кейін Жексен оның бұл үмітін селге жіберіп, Шәмсияны қайтсе де іздеп таппақ болып, қазинеге қоржын қолаң азық-түлігін дайындатып алды да, бәйтікке бармақ болып аттанып кетті. Жексен құлазыған, жасыған жадау көңілмен, үміт күдік кезек жеңген көпті жүрекпен бәйтігелін бір жұмаралады. Мал қараған жоқшатымен көп ауылдаралап, көп жерді кезіп, сыбыс сөйсекке құлақ түрді. Оңаша кезіккен қойшы қолаңның жанына түсіп, атының ауыздығын алып, оттатқан болып, тың-тыңдады. Осылайша отшылап жүріп, асқабыл бұлтырғы тұрған байдың үйін де тапты. Мұның Шыңғыл жақтан келген адам екенін естіп, үй иесі кемпір зарлап кетті. Бір түнде алдап қашты да кетті. Өзі ғана кетпей, он қойлық бір атымызды ер тұрманымызбен қоса ұрлап әкетті. Мына кісі, деді бәйбіше күйеуін иегімен нұсқап. Мына кісі, алдағы күзде ел жайлаудан түсе асқабыл діздеп барып, атымдалық байтам деп отыр. Сол кеткеннен қайтып оралмады ма? Жо-жоқ, оралған жоқ. Әйелін алып, осы жаққа көшіп кетті деп еді ғой, деді Жексен осы сөзді Құдайдың зорлығындай әрең айтып. Бұл жаққа қайдан бассын ол? Қанша сілімтір, өл өздегеніңмен өлетін жерін ол да біледі. Өзіндік бықсық, сасық қулығы бар неме? Бәйтікте ол түгендемеген ауыл жоқ. Бәріне сыймай ең соңында бізге келіп еді. Мен алғашындақ жақтырмағам. Сүмпиген кейпінен шошыбақ кетіп едім. Мына кісі ғой болмаған. Тым құрса бір қысқа шыдайтын шығар деп көне кетіп еді. Ақыры әне өзімізді тақыр жерге отырғызып, малды да иен тастап, атты да алып зытып берді. Сөйте тұрып ол бұл жаққа қай бетімен келеді. Келмейді. Аллахи келмейді, деді бәйбіше. Жексен түңіліп торығып қайтты. Шәмсиядан, өмірдегі барлық қызығынан, аз күндік пәни дүниенің алданышынан мүлде айырылғанына көзі жетті. Атының дізгінін бос қойып бойға шомып мүлгіп келе жатып ол, әттең шіркін, тіпті алып кетуге шамам келмегенде де Шәмсияны енді бір көрсем. Соның анау нып-нығыз шып-шымыр кеудесіне басымды тығып, мұрнымды үйкелеп тұрып, ағыл-тегіл бір жылап алсам, сөзбен емес, жүрегімнің шерімен, көзімнің жасымен, ап-ащы сорасымен қоштассам, Мынау құлазыған, қаңырап қалған көңілге болды, медет болар еді ау, деп қиялдады. Бұл күндері ол қатты жүдеген. Аз күннің ішінде жақ жүді бүрпиіп, қанталап қызарған көздері де ішіне кіріп, қабағынан кейісті бір қара көлеңке үзілмей кіржиіп тұратын болған. Еш нәрсеге зауқы жоқ, бәріне пейілсіз. Сіркесі су көтермей, сәл нәрсеге ренжіп, бір жадырамай түйіліп қалған. Қазір оған мынадай жолаушы жүрудің де мәні жоқ. Үйде жатудың да қызығы таусылған. Тіпті мынау тіршіліктің қуанышы қызығы болады дегенге дүдәмел қарап қалған шағы еді. Атқа мінсе де жаяу жүрсе де чәрчәп, бойы жер тартып тұрады. Сұп суық су жұтқысы, мұз шайнағысы, жейдесін сыпырып тастап, бауырын қара жерге төсеп жата кеткісі келеді. Жексен дел сал бейжай көңілсіз күйде бәйдік тауын ел көшіп кетіп ең қалған өңірді екі күн албат аралады. Ана жылы Чәмсиямен бірге бірнеше күн мекендеген бұлақ бойына келіп түнеді. Сылдыра баққан ерке бұлақтан Чәмсияның күлкісін естіді. Соның топ тұнық мөлдір дидарына өңіліп отырып Чәмсияның көзін көрді. Тамағына өксік тығылды, көз шарасын жас кернеді. Сол жасты көзімен сонау буалдыр аспанға қарады. Иә, бақыт дегенде опасыз. Бір мезет ойда жоқта, анау аспандағы күндей күлімдеп, жүрегіңді нұр сәулеге орап, қуанышқа бөлейді де, содан соң қасқағым сәттің арасында көзін жұмып ала қояды. Боз мұнар, бұлыңғыр бір түнекке орап, басқа бір жат өлкеге буалдыр кеңістікке қарай жетелейді. Алғашқыңды тұтас ұмыттырып, аздырып, адастырып әкетуге қам жасайды, деп ойлады ол қасіретпен күйіне күрсініп жатып. Таңертең ерте тұрды, бұлаққа келіп бетін жуды. Бұлақ әлі сол баяғы қалпы, еркелеп ойына бағады. Жиегінде көгерген балдыры да бетіне үңіліп мәңгі төніп қалған жап жасыл құрағы да сол мүлгіген бас ұрып мінәжет еткен күйі омсынып тұр. Адалдық деген баянды бақыт, ұзағынан сүйіндірген қуаныш деген осы екен ау. Құдай тағала мұндай теңдессіз бақытты тек табиғатқа ғана сыйлаған. Адам баласына өзінің жаратқан сүйген құлына соның бір бөлшегін неге қимад екен? Кім білет, мүмкін бір кезде рахымы мол жасаған, сол бақытты адам баласына да аямаған болу керек. Бірақ сол бақыт кейін анау асқабыл, анау қазине, анау қоңқай сияқтылардан періштесі шошып, таза тәні жиіркеніп, өзі қашып кеткен шығар. Немесе сұрқия сұмдығы, қасты қиянаты көп, жақсының қадырын, тәттінің дәмін тани білмейтін, надан, топас, құлқынның құлдарына сол бір жақсылықты, ізгілікті қор қылып сыйға тартқанына, кейінгі кездері жаратқан Тәңір өзі де өкініп опық жеп, алғашқа аңқылдаған пейілінен қайтайынып, қолын бірақ сілтеген болар. Жексен жата қалып бұлаққа бас қойды да, күн сәулесі әлі түсе қоймаған тастай судан іші сыздағанша жұтты. Сонан соң артына қарай-қарай, ақырын ілбі баяңдап барып, атына мінді де пейілсіз тебініп сыйпай қамшылап жүріп кетті. Сол жылы жаудан түсірген екі мылтығының біреуін бір жерге жартасының қуысына тығып кетіп еді. Солай бет алды. Мылтық сол қалпында екен, сипалап сүртіп, олайынан бұлайынан көп қарады. Тағы да Чәмсияның есін алды. Бұны тығып қойып қайтпекші едің, деп сұраған сонда Чәмсия. Кейін саған үк атып берем, Чәмсия. Сенің түскі күзіңнің басына шоқпардай қып, үш жерден тағып қоям. Чәмсия шошына жалт қарап, апам айтқан қазақ үк атпайды, үкі қасиетті құс қой, үк атқан адамның бағы қайтады деген, деп еді Чәмсия өзінің де екі көзі үкідей болып. Жексен көзін жұмды. Байқұс Чәмсия, бақыттан дәмеледі ау, екеуінің махаббатына чаң жуытқысы келмеген, енді міне қайда екен қазір? Ол да өлместің күнін көріп, шықпаған шыбын жан әрең жүрген болар. Асқабыл сабаған шығар. Жылап жүр ғой бейшара. Әй, осы сендерде тіршілік жоқ, ынжық Жексен. Жаныңа балаған адамыңды жат біреудің кепкісіне беріп қойып, жер бетінде тірі жүрсің. ұялсаң нетті, деді ол өзін өзі кінәләп. Осыдан бір жұма өткеннен кейін аяқ жетер жердің бәрін отшылап, әр тарапқа құлақ тұрып, жан таласа далырса да, Шәмсияның ешбір дерегін біле алмаған Жексен, жақсы бір атын мініп, бір атын қосарын алып, саптаяқ тоғаларын, қоржын қолаңдарын даярлап алды да, Оспанға барып қосылу үшін түн жастанып жүріп кетті. Бейбіт тірліктен суынып, күдер үзген оған, енді аласапыран тартыс, алыс жұлыс керек тәрізді. Жер бетінде қазір де зұлымдар көп. Шәмзия сияқты ақ көгершін пәк перизат, кіршіксіз аяулы періштелерді жылататын, қорлайтын қара жүректер ағаш басына шығып құтырынып алған шағы осы. Тыныштық болмаған жерде адам соғыстан ғана ләззат алатын секілді. Бақ таласынан есе теңдік ала алмаған ер жігіт енді өзін айқасқарына өгерек. Алысып жұлысып қан кешіп, егір қажет болса, жауының қолынан өлгені дұрыс. Сонда осындай ұлы болған үшін әкесі де, осындай ер тапқан үшін анасы да, осындай үлкен жүрек тұрпағы болған үшін ата бабасы да, солардың бәрінің де аруағы риза болар еді. Иә, басқаны қойш, анау қоралы қой, үйірлі жылқым бар еді деп, сол дүние қоңызға бұла қазиненің қасында жемтікке тойғанына мәз, қарақша, қарбиып отырмай, ереулатқа ер салып қан кешіп кеткенін естісе, Шәмсия да қуанық болар. Бұған шым пейіл ақ ниетімен дұғада болар. Шәмсия кейде апасынан естіген бір әңгімелерінде айтып отыратын. Тер сасып малдан келмедің, қан сасып жаудан келмедің, сенің неңді жақсы көрем депті бір әйел күйеуіне. Сол әйел әулие әйел дейді екен сөзінің бір кезегінде. Өткен күндерде білмепті, шын қадіріне жетпепті. Шәмсия құшағы райыс, күйігі күшті, мейірімі ыстық жарған емес. Бұған ақылшы да кеңесші де болып, көкейіне көп ұлағатты білімнің сәулесінде құйып кетіпті. Жаста болса анау құртқа, қызжібек, айман, шолпан, еңлік, мамырдар секілді ақылгөй дана қыз болған екен ау. Құдай тағала оның ғазиз басын көлбелең пәледен кесірлі жамандықтан сақтай жүрсін. Жексен көп сандалды. Шыңғыл өңірінің бір шеті бұлғын, үшкөлге дейінгі ұзын аққан үш өзеннің жүлгесін, таулы өлкені ондағы жайлау қыстауларды алақанындай ақ білгенімен арал жаққа бұрын барып көрмеген. Оспанның қарертістің басында жатқанын естігенімен оған баратын жолды білмеуші еді. Қазір елдің көбі әсіресе сақшы мекемесі шығарып тергеу алған немесе үкіметтен секем алып жүрген жігіттер бірден екіден шырылып түн жастанып Оспанға қосылып кетіп жатқан кез. Солардың біреуіне кезігіп қалам ба деп ойлап еді. Ондайлардың да жөні болмады. Ауылға қайтып кетуге көңілі шаппады. Оны ойласа Жексеннің жүрегі қарағымандай болады. Ауыл үй деген оған басқа емес жалғыз қазине болып көрінеді. Оның анау жарты текеметке әрең сиіп жататын жардай бөксесі көзі іліне берді болды. Үлпөрчек майы аузына тығылып, танауымен тамағынан бірдей тыныс алып, шұрылдап, қорылдай жөнелетіні есіне түседі. Енді қайтадан соның қасына барып, оны еріксіз тыңдап жатуды азап, тірі тозақ деп біледі. Жексенге қазір одан көрі, үйсіз күйсіз болса да, мынау дала тынысы ұнайды. Көкорай шалғын, мөлдір бұлақ, қалың орман, жауын құйса самырсынның түбі бар. Әр қандай үйіңнен кем емес, бірақ Жексен бұлайша мәнсіз, мағынасыз қаңғырып жүре беруді де жөн санаған жоқ. Солай бет алған бір өмірі кезіге ме деп, неше күн сарылып жол тосқанымен ол үміті де селге кетті. Ел ішінде жол білетін адамдар бүгінде жоқ емес, бірақ қазір біреуге біреу сенуден қалған кез. Сақшы мекемесінің алдап берген ақшасы пұлы үшін тыңшылық істейтін қазақ көп. Жексен ақыры тәуекелге бел буды, бөктер жақта қара түнгіде үкіметтің қалың әскері жатыр. Соларға айқасып қалмау үшін кеудеге таман тартып, үш арғылтайдың желкесін қырқа аралды бет қалып тарта беруге бекінді. бәлкім өз сияқты бір қазақ баласы кезігіп те қалар. Яки болмаса, жайлауға қайқайған көш жолына бар қосылса, ол да адастырмай апарар еді. Бірақ жексен бұл жолы теріс жүрген болып шықты. Үшінші күні тәңірден бір кезеңнен аса бергенде мылтық даусы тарс тұрс ете түсті. Бесатардың оғы оң жағынан да сол жағынан да зуылдап өтіп жатыр. Жалт бұрылып кейін қашты. Белден асып барып баспалап сығалап байқады. Қазақтар болып қалмасын деп дәмеленді. Аздан соң қарсы беттен өзіне қарай шауып келе жатқан он шақты адамды көрді. Құйрығы ерге жуымай, аттың жалы ердің қасынан ұстап, өбектеп келе жатқан үкімет әскерлер екенін таныды. Атының басын кейін бұрды да бір сайды өрлеп жорта жөнелді. Екі күн жүргеннен кейін ол таңертең ерте бір биік жотаға шығып еді. Ар жағындағы бір қуыстан шығып жатқан түтінді көзі шалды. Күн жаңа шашырап келе жатқан кез. Чүйкедей бұратылған жіп-жіңішке көк түтін желсіз тымық сахарада аспанға тік тартып түзу ұшады. Тау кеудесіндегі көгілдір мұнарды жара өрлеп, биік шоқылардың басынан оза барып, әлсіреп сөнеді. Ауыл яки топта адам емес, кім де болса жалғыз адам екенінен дерек береді. Жексен қуанып қалды. Қазір ел әлі төр жайлауға шықпаған мезгіл. Оспанның адамдары Моңғолияның шекара күзеткен әскерлерімен атысып қалып, екі адамын өлтіріп кетіпті. Жоқ, екеу ғана емес, сегіз солдатын бірақ құртыпты. Моңғолияның бір әскери бастығы: «Тоқтап тұр бәлем, қазақ. Сен әбден әліңнен асып болдың. Баяғыдағы жалғыз аэропланды ұмытқан екесің. Ал енді ме бәлем? Тап осы жолы он аэроплан жіберіп, тұқымыңды тұздай құртпасам ба?» деп кіжініпті деген естіп, екі шыңғылдың басындағы төр жайлауға дараларға таяп қалған ел қайта үркіп төмен көшіп барып ау жайды бағып отырған. Бір бұлақтың басында өзімен өзі болып шошайып жалғыз отырған адам ештеңені ойлайтындай емес. Ағаштың бұтағын асқан қап-қара тоғасының астындағы отты қағыстырып жай бірақат күйбеңмен әуре. Бас жағындағы ер тоқымсыз шідерлеулі қоңыр ат басын жұлып алып, өздеріне қарай келе жатқан бейсауат салт аттыға мүдірейі басын қақшитып, чекесінен қарап тұра қалғанда да есі оны сезген жоқ. Көп күннен бері жылқы баласын көрмей, үйір сағынып жүрген жексеннің аты тұмсығын көтеріп, көзін шегірейте, еріндерін дірілдете кісінеп жібергенде ғана селк ете түсіп, арт жағына оқыс бұрылды. Орнынан шошына ұшып тұрды. Қашуға үлгірмейтінін біліп, қалшиып тұрып қалды. Қасына таяй бергенде жексенде онан сескеніп, жүрегі еріксіз бір дірете түсті. Басында екі құлағын артына қайырып байлаған, тысының шүперегі оңып қудай болып ағарып кеткен ескі күләпәрі. Путында үкісі шыққан ақшал бар, кеудесінде жеңсіз тері желетке, аяғында жұлығын жағалап, қызыл жүндері жылмағайланып тұрған тері шақайы бар. Орта бойлы адам қазықтай қатып қақшиып тұр. Ақ араласқан жирен сақал мұрты бұл адамда ауыз бар жоқтығын білдіретін емес. Күләпәрінің шетінен шыққан самай шаштары да бір қап, құлағынан ныспын жоқ. Маңдай шашы көзіне түсіп, ұзарып өсіп кеткен жирен қасымен жағаласып тұр. Қабағының астындағы бозғылт көздері өлеусіреп, әрең көрінеді. Жексеннің жаңағы қуанышы лезде су сепкендей басылды. Жақындап таямай арқан бойы жерден атының басын тартып ірке берді. Қазір оның көз алдында жексен аңсап, іздеп келе жатқан жол серік емес, тіпті тілі бар адамда емес, кісі күйік тұрғанда еді. Анау жоңғар ойпатының ортасындағы құбының құмында, сонау ерен қабырға тауының ен шатқалдарында кісі күйік болады дегенді ол бұрын естіген. Тіпті алдыңғы жылы ел ішіне тараған бір әңгіме де оның рас екенін дәлелдеген. Көп адам жаны түршігіп жағасын ұстаған. Чонжыдан Сартоғайға бет алып азық артып шыққан 15 түйеде 4 кірекеш, 4 қорғаушы шерік болған сияқты. Олар генерал пұтқанасынан бері өтіп, ен бір құмның шетіне келіп түнеген дейді. Күндегі әдеттерінше бұл жұртта да кірекештер бір бөлек, әскерлер бір бөлек жатса керек. әлгі кірекеш түннің бір уағында шырқыраған бір дауыстан шошып оянып басын жұлып алыпты. Қасындағы серіктері жас жігіттер екен, кешке дейін құмды борпылдатып шәршәк беліп, сілесі қатып ұйықтап жатыпты. Содан әлгі кірекеш ақырайын құлағын тігіп тыңтыңдаса, бір әйелдің жылаған дауысын естіпті. Көзі бақырайып, таң тамаша болыпты. Мына қу медиен ең құмда қайдағы әйел деп таң қалыпты. Ақыры шыдай алмай жылжып барып, бір жүкті далдалап жатып, бір түйенің мойын тұсынан баспалап көз жіберіпті. Сонда оның өз көзі де алақандай болыпты. Шеріктер бір ұрғашы кісігікті ұстап алған түрі бар. Мөлшері тамағырлауға келген жерінен қолға түсірген тәрізді. Ай сүттей жарық екен. Үсті басын түк қаптап тұрғаны болмаса кісігік дейтін де, аумаған адамның өзі дейді. Жаңағы қолға түскен киіктің шашы да омырауы да өзіміз көріп жүрген әйелден айнымайтын көрінеді. Әуелі абыриын қолмен басып, адамша ұялған көрінеді. Көптен бері әскер қатарында болып, әйел сіреп жүрген жынды жігіттер әлгі киіктің екі қолын байлап қойып, зорлай бастаса керек. Киік соған шыңғырып жатыр екен. Осы кезде шеріктердің аржағында арқан бой жерде екі көзі қып-қызыл болып, отша жайнап отырған еркек кісігік көзлеспейтін шәмпшәңдікпен атылып келіпті де, әлгіні зорлап жатқан әскерді жауырынан бүре жұлып алып, лақтырып жіберіп, ұрғашысын жетектеп ала жөнеліпті. Бұны бір кірекеш сарт, өз көзіммен көрдім, өтірік айтсам доңыз болып кетейін деп қасам ішіп отырып айтыпты деп жүретін. Ана бір жылы тағы бір маңғыл аңшы Алтай тауының ең жоғарғы дараларынан да сондай бір кісігік көріпті деген сөздер тарап кеткен. Жексен сескеніп мылтығын мойнына ала берді. Осы кезде әлгі кісігік бұған таман тұрымтылды. «Атпа, атпа, әкетай, атпа, жаным!» деді дауысы қалтырап. «Тоқта, жуыма!» деп Жексен ақырып қалды. «Кімсің сен? Адамбысың әлде басқамысың?» «Ой, баяу, қарағым-ау!» деп ол Жексенге қадала қарап бір қауым тұрды. «Мені танымай қалдың ба?» «Ой, бай, әкетай, мені танытпай тұрған, мынау екі жылдан бері ұстара тимеген сақал мұрт қой баяғы құрғыр. Әй, айнанайым, бауырым, мен сені танып тұрмын. Әй, әгі өзіміздің айтуған байдың кім еді? Әлгі кімнің баласысың ғой? Ылғи сыртта жүріп елдің атынды ұмытып барам. Кім еді әлгі? Иә. «Кім екесің ғой?» деді зарлай жөнеліп. «Өзің кім боласың?» деді Жексен оған әлі де сене қоймай. «Ой баяу, мен сендердің сарсүйек құдаларыңмын ғой. Біздің ауылдар қыз берісіп қыз алысқалы қай заман. Менің анау бірге туған інімнің алғаны да сендердің ауылдарыңдікі. Ай туған қызы. Солай солай дәмдес адамдарымыз ғой. Өзіңмен мұндай ен далада кезігем деп ұйықтасам түсіме кіріп шықпаған. Жақсы болды ғой қарағым. Ел жұрттың аман жаман хабарын ести алмағалы да көп заман болып еді», деді ол ауыз-аузына тимей. Жексен біраз босайын деді. «Ал сонда аты жөнің кім?» «Ай, айнан-айнай, әлі танымай тұр екенсің ау. Сендердің үйлеріңде талай болғамын. Бірақ ол кезде сен жастау едің». «Жоқ, онан демес. Кеселдің бәрі мына бет ауызды басып, қаптап кеткен сақал мұртта. Әй, әлгі есім қан ұрысқан дегендер, бейбіт жатқан елді бұзды да, содан бері қалықтан тыныштық кеттемес пе? Оны өзіңді білесің ғой, шырағым. Енді атыңнан түс. Міне, су қайнатып отырмын. Шай нәме көрмегелі қай заман. Өткен айда қақпанға бір ешкі түсіп еді. Соны шылбырлап, самырсынның көлеңкесіне кептіріп алған. Көп көрім талшық болып жүрген. 5 күн болды, ол да таусылды», деді ол мүсеурей сөйлеп тұрып. Жексеннің қоржынына әлсін әлі көз салып. «Әй, енді мұжымай жөніңді айт», деді Жексен ыза болып. «Айтам ғой, айтам, өзіңді еске түсіріп аларсың деп әдейі айтпай тұрмын». «Әй, жоқ, сен біліп тұрсың, біліп тұрсаң да мына шалды ақымақ қылайын деп сұрап тұрсың ау, ә? Әй, біз қашан еді, алдыңғы жылы? Жоқ, үркім болардан бір жыл бұрын жайлау үстінде сендердің ауылдарыңды болып едік қой», деп тағы суырыла жөнеліп еді, Жексен ақырып қалды. «Айт аты жөніңді, әйтпесе атам», деді мылтығын бет қалып. «Ой баяу, әкетай, көкешім менің, ақылды құда бала, мылтық деген жаман нәрсе. Адамға қаратып оқтама. Андағы оқтолса болды, өздігінен ағатылық бітет. Әй, айтасың ба, жоқ па? Айтып тұрмын ғой, қарғамау. Мен айтасың. Я, менің атымды сұраған екенсің ғой. Айтайын. Әй, бірақ елге барғанда біреу мүреуге аузыңнан шығарушы болма. Мені пәлен жерде көрдім деп өмір айта көрме. Егер аузыңнан сондай бір лебіз шығып кетсе, онда менің құрғаным. Мына 5 жылқыдан бірақ айырламда тот үйіп отырық балам ғой. Әй, сен қақпасты енді аттым. Міне, деді Жексен мылтығының шақпағын қайырып сығалай бастап. Ой, баяу әке бас құлдық айтам ғой, айтам міне, айтқалақ тұрмын. Әнчейін саған құда болған соң кішкене тек таулдың баласы деп жай ғана, деді ол екі алақанын жая екі көзі жыпылықты. Жай, енді сарнама, аттым міне, 3 рет санаймын. Соған дейін айтасың. 3 дегенді атам. 1, 2 деп Жексен сәл кідірді. Енді менде қарызың жоға. Құлдығым бар, тақсырау, айнанайын, қазір міне. Әй, бол айт, деп ақырды Жексен. Ей, айтайын, әй, құда балай, танымай тұрғаныңды қараш. Шыны мен ақ танымай қалған екесің. Мылтық даусын шығара көрме. Біреу естіп жетік білет. Бұл пәленің өзі даусы ұзаққа баратын неме? Тау тасты жаңғыртып, жайлауды бірақ күңірентіп ақ бұлаққа дейін жетеді. Бұл дауысты әлгі тауға шығып кеткендер, яки үкімет әскер естік болса, құдай сақтасын, тіпті кесел болады. Айтпақшы, әлгі Оспан деген бір айтуған ел бастап тауда жүр деп еді ғой. Әнеу күні анау жолсайда 2 қарақаш жігітке кезігіп қалып едім, солар айтқан. Жол білмейтін 2 жас жігіт екен. Мені көрдім деп ешкімге айтпаймын деп уәде берген соң аралдың жолына салып жібергем, деді ол атын әлі де айта қоймай. Жексен іштей қуанық болды. Бұл шалды бүйтіп қорқытқаннан көрі алдамалағаным жөн шығар деп ойлады. Ал, атпай-ақ қояйын. Сені көрдім деп жан баласына айтпауға да уәде берейін. Құдайдай шын сөзім, атыңды айтшы, содан соң аттан түсейін. Тамақ шей, өзім де бұрылығып келемін. Қоржын толы тамақ болғанымен жалғыз адамның кеңірдегінен ас өтпейді екен. Сенімен бірге отырып бір қаушанып алайын, деді мылтығын қайтадан ердің қасына қойып. Менің аты жөнім бе? Ей, айтайын. Әй, мен жеті баспын ғой. Шеруші ішінде ожық болам, деді жеті бас. Айтарын айтса да сүлкіні түсіп, екі иығып бүрісіп жасық балды. Әлде неден қорқып, яки әлде бірдеңеге өкініп, опық жеп тұрған кісідей қипақтай берді. Жексен санын бірақ салды. Бәрекелді, жеті баспысың. Бағанадан бері неге айтпай тұрсың? Мен шынымен ақ танымай қалыппын. Әй, түріңе қараш, адам емес кісіге ек сияқтысың ғой. Тіпті адам болғанда да қазақ емес, орыстың мұжығыма деп қалдым, деді ол атынан түсіп, шылбырын жеті басқа ұстатып жатып. Жеті бас Жексеннің мінген атының ауыздығын алып, шылбырынан байлады да жетегін соған құспаулады. Екі атқа кезек қарап, әнтек тұрып қалып барып, басын шайқады. Әй кім, екі атың бір-бірінен өтеді ғой, деді Жексенге бұрылып. Кім екен десем, кім екесің емес пе? Тілімнің ұшында тұрғанын қараш. Апырая, Жексен, деді Жексен атын айтып. Ой, би құдай-ая, Жексен, дәл өзі. Әй, құдаң қартайды Жексен, қарашы міне сенің атыңды ұмытып тұрғанымды. Жетеке, қашанан бері осындасың? 1-2 жыл болық балды, деді жеті бас міңгірлеп. Сөйтті де сақылдап қайнап, тасып төгіліп жатқан тоған алып, оттың шетіне қойды. Жексенге оның қоржынына кезек-кезек көз салып өтті.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.